Krustojumā video kamera testa režīmā darbojas jau 4 gadus. Tagad tā sāks darīt savu darbu un fiksēs pārkāpumus pie luksafora. Krustojums šķietami neko neatšķiras no citiem, tomēr negadījumā atkārtojās. Stāsta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja priekšnieks Gints Ešenvalds.
Daudz autovadītāji izdara pārkāpumus, tad neievēro luksafora signālus un rezultātā arī šajā krustojumā vairākas gadus atpakaļ, ja mēs atceramies, ir notika diezgan smagi ceļu satiksmes negadījumi. Tad, kad uzliek jau šo testēšanas variantu, no visām pusēm ir uzstādīts arī zīmes, kad notiek video novērošana, tad, protams, kad samazinās. Un šajā krustojumā vairs tādu izteikti ceļu satiksmes negadījumu nav.
Aptaujātie autovadītāji, protams, labi zina bēdīgi slaveno krustojumu, taču negadījumos cietušas ne tikai automašīnas vadītāji, bet arī dzīvojamās mājas. Galvenais, lai tiekot ievērota datu aizsardzība, citādi iebildumi nēsot, saka autovadītāji.
Nu, lai galt, arī vienmēr bijuši negadījumi, liekas, ka kāds izskrien kaut ko nepiefiksē un tā tālāk, un varbūt tagad tas mazinās. Sākumā varbūt tam tas neko nedos, sākumā tikai sodkvītis saņems, un beigās varbūt tas būs kaut uzlabojums visam.
Viss jaunais nāk ar labo atbalstu. Parasti cenšos ievērot.
Video kamerā pie krustojuma luksafora fiksētie gadījumi nonāk CSDD datu bāzē, pēc tam pašvaldības policijā. Kas tad arī lems par sodu piemērošanu? Skaidro Liepājas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Ainars Lūsis.
Tā programma ir sagatavota tā, lai viņi maksimāli fiksētu un palīdzētu šī lēmuma pieņemšanā iespējams. To mēs arī tagad nevaram pateikt. Var saskatīt kādu kļūdu, ja būs kādas sūdzības, ka sods ir piemērots pretiesiski, tad mēs pielabosim, pamainīsim kaut ko. Protams, jā, kad galā ir lēmuma pieņēmējs cilvēks.
Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens atklāja, ka pašvaldībai nācies gadiem ilgi domāt, kā tieši konkrēto melno punktu krustojumu mainīt. Tagad ir rasts mūsdienīgs risinājums. Par pārkāpumu piemēros sodu 30 eiro apmērām, līdzīgi kā pārkāpjot ātrumu un ko fiksē radars.
Un pašvaldības izmaksas apmēram 5 eiro par vienu gadījumu CSDD. Maksas cenrādī noteiktie izdevumi ir arī jāmaksā par pakalpojumu sniegšanu. Varu teikt, ka tas ir cenu aptaujas līmenis, kas ir līdz 10 000 eiro gadā.
Satiksmes drošības uzlabošana nav viena gada darbs. Liepāja bija pirmā pilsēta Latvijā, kas atklāja krustojumu arī neredzīgiem cilvēkiem. Tagad seko arī viedās tehnoloģijas, kas fiksē pārkāpumus. Pilsētā satiksmes negadījumu skaits sarūcis par 20%, uzsver Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš.
Kas, manuprāt, ir labs rādītājs, jo vidēji uz 1000 iedzīvotājiem ceļu satiksmes negadījumu valstī vidēji 10,4, tad Liepājas gadījumā tie ir 6,1. Un tas ir, manuprāt, pateicoties tam, ka mēs katru gadu investējam gan gājēju pārējās, apgaismojam maksimāli tieši luksafors, tās vietas, kuras ir nedrošas gājējiem.
Šādas video kameras un viedās sistēmas plānots uzstādīt arī citos Latvijas melnajos punktos. Nepieciešamības gadījumā tās ir viegli demontēt un uzstādīt citā vietā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.